Du lytter til P1.
Seks timer og 13 minutter. Det er længden på filminstruktør Zack Snyders nyeste science fiction film, Rebel Moon Director's Cut. 6 timer og 13 minutter. Det er jo helt
sindssygt langt.
Ja. Filmen den er jo, som jeg sagde, en såkaldt Director's Cut-version. En version, der er klippet, som filmens instruktør han foretrækker, til forskel fra den officielle version, som det, hvor filmstudier, biograf osv., de helst vil have en lidt kortere version. Der er mange kendte Director's Cut-versioner. Nymphomaniac, Lars von Trier, Blade Runner, Apocalypse Now eller Das Boot. Bare for at nævne nogle eksempler. Vi dykker ned i fænomenet og undersøger, om filmene altid bliver bedre, når det her instruktørgeni for frie tøjler.
Jeg vil sige, jeg har i hvert fald set Rebel Moon, før den blev Director's Cut, og det kan faktisk kun blive bedre,
okay.
Vil jeg sige. Men det lyder som om det er bedre.
Det kan også bare være, at det bliver længere end det
samme. Endnu længere, ja. Den var langt nok i forvejen. Mm. Den Kongelige Ballet har pludselig fået ny midlertidig chef, mens Nikolaj Hübbe er sygemeldt fremover, så skal den tidligere solodanser og instruktør Amy Watson lede 80 dansere. Balletkritiker og forfatter Alexander Meinertz kalder ansættelsen for en uventet udvikling. Det lyder jo lidt spændende, og vi spørger ham selvfølgelig, hvorfor om en halv times tid.
Mit navn det er Kasper Dyrholm, og ved min side der står Tony Scott. Du lytter til Kulturen her på Danmarks Radios program 1. Lige præcis den her lyd er nu blevet truet af kunstig intelligens.
Skandale for et lydsystem. Wow, igen. Stor skandale for et lydsystem. I København var der engang et sound.
Ja, det vi lytter til her, det er skabt ved hjælp af hårdt arbejde, kreativitet, networking, måske også en pose penge. Men alt det hårde arbejde kan nu erstattes med nogle klik på computeren og brug af kunstig intelligens. Og det sætter jo spørgsmålet ved autenticiteten inden for soundclash. Kulturen.
Ja, for i jamaicansk reggae-kultur, der har man tradition for, at DJ'er, de konkurrerer om at holde den allerbedste fest. Det gør de ved at spille plader og så snakke lidt over musikken på et såkaldt sound system. Og så skal man som DJ virkelig vinde festen, eller hvis man skal vinde festen som DJ, så skal man selvfølgelig have en sang, hvor en kunstner synger om, hvor sej en DJ man er, og hvor godt et sound system man har. For eksempel Daimi, som vi lige hørte.
Ja, det var nok nogen, der kunne genkende, og Daimi hjalp det danske DJ-crew Rootsman. Men med ny AI-teknologi, så kan man jo skabe alle de her forskellige stemmer, også på kendte mennesker, for eksempel Daimis. Og så ville jeg jo også kunne lave en sang om, hvor sej jeg var, og hvor sej mit DJ-crew nu engang er, og få alle til at bakke op om det. Og det er slemt i en reggae-kultur, hvor især så netværk og autenticitet, ægthed, det er vigtige værdier.
Ja, hvis du sidder derude og tænker, hvad i al verden taler de om, så frygt ej, fordi vi har nemlig tilkaldt meget kyndig hjælp til at udfolde hele den her sag og forklare, hvad kulturen bag soundclashes den er. Rasmus Poulsen, er du med på linje?
Yep.
Manden bag den lydbid, vi hørte til at starte med, og så også kendt som musiker Raske Penge. Velkommen.
Tak skal du have.
Der er nogle ting, vi lige skal have på plads, inden vi kommer til den nye udvikling. Allerførst, hvad er et sound system?
Jamen, et sound system, det er jo oprindeligt et sæt højtalere og forstærkere og pladespiller, alle de der ting der, som man skal bruge til at spille musik som DJ. Og det er sådan et begreb fra Jamaica, hvor man har bygget sin egen højtaleranlæg, og hvor der engang i gamle dage startede ligesom en slags konkurrence imellem de forskellige sound systems om, hvem der kunne spille ikke kun bedst, men også højest og fedest, og på den måde trække det største publikum. Og så begyndte man efterhånden at lave sådan nogle formaliserede clashes, som man kalder det, hvor man ligesom mødes og sætter to soundsystems eller flere op, skifter til at spille, og ser, hvem der er bedst, og lader publikum ligesom bestemme. Og det har så udviklet sig til, at man også bruger begrebet soundsystem om noget, der ikke er et sæt højtaler, men bare er dem, der spiller på det. Altså for eksempel et stort jamaicansk soundsystem, som Stone Love kunne være kunne godt spille i Danmark, uden at de spillede på de højtalere, de selv har bygget, men man vil stadig sige, det er Stone Love, der spiller. Og på den måde kan man også i Danmark have soundsystems, som for eksempel mit eget, Rootsman Hi-Fi, som er bare to DJ's, der spiller plader sammen. Og så bruger lidt energi på at lave de her sådan, stop plates, også som I nævnte, ikke, som er specielt indspillede unikke versioner af sangen, som man har fået forskellige musikere til at indspille til sig selv, sådan at man har noget eksklusivitet, altså sådan at du kan høre noget, når vi er ude at spille, for eksempel, nu er vi ikke kæmpe sådan dubplate-fanatikere, men mange af de her soundsystems, der er det essentielt, altså det er derfor, du tager ud og hører et bestemt soundsystem, det er for at høre deres dubplates, altså deres unikke indspilninger af sange, du måske kender i forvejen i andre udgaver, men du har kun mulighed for at høre en måske endnu federe udgave, hvis du hører det der soundsystem spille, ikke? Det er det, der er logikken bag det.
Og det er jo også mega sjovt, at man kommer, og der har været den her sådan store kreativitet af DJ'en, ikke bare i gåsøjne vender plader, man kender i forvejen. Man kan simpelthen blive overrasket af Rasmus. Og de her sådan clashes, og de her sådan, momenter og øjeblikke, hvor man så lige sætter noget helt særligt på, som giver den der wow-effekt i publikum, er jo så i fare på grund af den kunstige intelligens. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, altså, det er der nogen, der synes ikke, fordi at i specielt i clash-sammenhæng, altså hvor man spiller imod hinanden, og hvor det faktisk er en konkurrence på dubplates, som det essentielle. Der er selvfølgelig også lidt med, hvordan man performer og alle mulige andre ting, men det er meget centralt, at man har fede dubplates. Der plejer det jo at være sådan, at du skal både kunne finde ud af at vælge fede numre og samle kunstnere, der måske ikke noget oprindeligt har været samlet på det nummer, og omskrive teksten på en eller anden fed kreativ måde, og have råd til at betale de der musikere, eller have god nok forbindelse til dem, til at du kan få det billigt, og i det hele taget få det sat op, og undgå at blive snydt, og alle mulige ting. Og der kan man sige, hvis man kan, nu kan man jo så åbenbart selvfølgelig lave dubplates med kunstig intelligens, hvor de lyder præcis som en eller anden kendt kunstner. Og det gør det jo selvfølgelig lidt mindre spændende, hvis det kun er en konkurrence lige pludselig om idéer, og der ikke længere er det der med, at jamen, du skal altså også lige kunne få Supercat til at give lave en dubplate til dig.
Men måske er det, jeg kan ikke lade være at tænke, om det også er med til at gøre det lidt mere demokratisk, at det ikke gælder om at have et stort netværk, men jeg lige pludselig kan lave et nummer med Teddy Edelman eller Donald Trump.
Ja, altså jeg kunne godt forestille mig en fremtid, hvor det kommer ikke til at gå væk, kan man sige, kunstig intelligens, så der kommer selvfølgelig til at være sådan et element, der hedder, nu er der en måde mere, man kan snyde på, men man kunne også vælge at sige, når vi laver traditionelle clashes, hvor man ikke må bruge AI, og så kunne man jo godt lave clashes, hvor man gerne må bruge AI, og hvor det netop bare er, altså så kan du lave en Whitney Houston sammen med Bryan Adams og George Michael og alt muligt, der ikke normalt vil lave en dubplate, og Bob Marley oveni, du ved, døde mennesker, og så kan der opstå noget sjovt ud af det måske.
Ja, fordi det er selvfølgelig også en anden måde. Man kan godt være kreativ også med kunstig intelligens, men lad os lige tage et eksempel til, Rasmus, fra dit katalog, Rootsman High Five, som vi også hørte i introen. En anden ting i dubplate, som I har lavet gennem tiden, hvor man kan høre altså det kreative, som virkelig træder frem her.
Her er radioavisen. Dansk Soundclash Mesterskab 2005 endte et blodbad i nat. 6 lydsystemer stødte sammen i Strandgade i København. 5 af lydsystemerne kom alvorligt til skade, og flere lyddrenge døde på stedet. Resten er til observation og skal ikke regne med at komme til at spille plader igen. Kun Rootsman Hi-Fi overlevede, og det uden en skramme. Københavns politi siger, at situationen ligner regulært mord.
They call it murder. Come on, hold on. Blazing.
Hvis jeg ikke tager fejl, Rasmus, så er det dig, der er galningen, der begynder at råbe her hen over indspilningen. Og vi starter i et helt autentisk radioavis-univers på den her dubplate. Altså, hvad der foregår? Hvordan får man det til at ske?
Altså, optagelsen her er fra det første Danmarks mesterskab i Soundclash, som var i 2005, og der var det starten på vores første set, og det er så ligesom en intro, hvor i stedet for at lave et brugt almindeligt stykke musik og en jamaikansk kunstner, som alle de andre ville gøre, så prøvede vi at være kreative anderledes og havde fået en af oplæserne fra radioavisen til at ligesom læse noget op, ikke, med den meget genkendelige stemme, som hun havde. Og det er jo bare med til at ligesom give folk en griner og få dem til at tænke, okay, hvor sjovt, det havde jeg ikke forventet. Det fungerer fedt. Og for ligesom at vise det. Det er jo også det der med, at altså det, man gerne vil som sound, det er jo også at stå ud og ligesom give folk noget, som de husker, og som de synes var sjovt, og igen lave den der, tage konkurrenterne ud på opfindsomhed.
Det synes jeg lykkedes.
Det er vores, ikke fordi vi er de første, der har gjort det der. Det er jo selvfølgelig inspireret af nogle andre. En, der hedder David Rodigan, der lavede sådan en, hvor til et clash, hvor det var sådan noget med, at han var efterlyst, og han havde klædt sig ud af politiet og alt muligt. det er sådan, ja, man genbruger lidt idéer, men man gør det på sin egen danske måde. Der var ikke nogen, der før havde lavet en radioavisen dubplate i hvert fald, så der fik vi lidt point der, kan man sige.
Men tror du, det havde haft samme effekt, samme svung, hvis det havde været i en AI-tid?
Nej, det havde det jo nok ikke, fordi så kan alle jo lave alt. Og så havde det været, hvorfor skulle det så bare være radioavisen? Hvorfor skulle det så ikke, er det så ikke sjovere med, at det er dronningens nytårstale eller et eller andet endnu mere absurd? Altså, så ville det jo flytte baren for, hvad der er muligt, og derfor ville det, der før var muligt, lige pludselig blive mondant på noget. Ikke?
Men på en måde også bare sætte de kreative rammer fri?
Jamen altså, jeg er ikke sådan der nødvendigvis noget imod, at AI findes og kommer til selvfølgelig også at blive en del af reggae-musikken og dubplate-verdenen der, men jeg kan godt se for dem, som er i det, og som brænder for at helt bruge alle deres penge på at lave de her dubplates, og få de her aftaler, og få kunstnerne til at performe godt. Det er også det, du ved, de performer på en anden måde, hvis du er en, de kender, end hvis du bare er en eller anden pøllehat fra Danmark. Ikke? Så det der med at få det hele til at gå op i en højere enhed, hvis du har gået og brugt alle dine formuer og bygget dig selv op på det, at så kan jeg også se, hvordan det ikke er sjovt, at lige pludselig kunne jeg også bare sidde og have den vildeste dubplate-samling gratis, bare med en masse timer foran computeren. Men altså, det er lidt som doping på en eller anden måde. Ikke? Også, ikke? Altså, før så kunne folk noget andet, end de kan nu, fordi der er nogle andre teknologier tilgængelige, og så må man på en eller anden måde justere sig, så det også kan være sjovt. De må ikke putte tandpasta tilbage i tuben, eller så det er her nu, og det må vi leve med. Og få det bedste ud af.
Ja, og som jeg forstår det på dig, Rasmus, så længe man labler, og man ligesom ved, nå okay, det er altså, der har man brugt AI til at være kreativ, så er det sådan set fint nok, men du har også været med i det her miljø i plus 20 år, og jeg ved, at autenticitet er en væsentlig faktor. Hvad betyder autenticitet så i Soundclash og reggae-miljøet?
Jamen, det betyder selvfølgelig det hele på en eller anden måde. Altså, det største selvmord, du kan lave som soundsystem, det er selvfølgelig at blive taget i og snyde. Altså, for eksempel, og det kunne man jo også godt gøre før. Jeg har jo prøvet at blive snydt, kan man sige, hvor jeg har købt en dubplate af en kunstner, som var rimelig svær at få fat i. Og da vi så sidder og skal ligesom redigere den, man får ting ligesom nogle rå filer, og så skal man selv få det til sådan at lyde fedt, ikke? Så kunne man høre, at det var den rigtige sanger, der sang sangen, men lige de der steder, hvor han nævnte vores navn, der var det en anden stemme, der prøvede sådan at lyde lidt som, ikke?
Okay.
Og hvis jeg ikke selv havde opdaget det, og nogen, vi havde brugt den i et klasse, og nogen andre havde opdaget det, så var vi jo færdige, altså så kunne vi jo aldrig blive respekteret igen nærmest, ikke? Så der er autenticitet er selvfølgelig vigtigt, også i den her subkultur.
Men hvis nu vi tager altså lige filosofirestahuen på, hvorfor tror du så, at vi er så begejstrede og så optaget af det autentiske?
Jamen fordi, at det er spændende, at der kun findes, at noget sjældent har en energi i sig, synes jeg. Og det er der meget fokus på, især i Soundclash-verdenen, fordi der laver du sange, altså dubplates, der kun skal bruges den her ene aften. Altså, de er kun relevante i de få sekunder, der bliver spillet af sangen, hvor du opdager, den der idé med den kunstner, det er sygt, og han nævner de andre og sådan noget, wow. Det er som en nytårsraket, som du ved, når den er sprunget, så er den fuldstændig værdiløs, så er den blot et minde, ikke? Og det er der ikke noget spændende ved, og det er, at nogle kunstnere laver dobplates hver evig eneste dag, ikke? Og sådan en som Supercat, han laver meget sjældent en dobplate, så hvis du har en med ham, ikke? Eller har en med Dennis Brown, som er død, eller et eller andet, ikke? Så er det meget værd, og så er det spændende på en anden måde for publikum. Og det er det jo bare ikke, hvis det er noget, du kan lave i metervare.
Rasmus, altså, kan man, at du siger, at det er meget sjældent, altså, er det noget, man ligefrem sådan, samler du så på dubplates, eller hvad?
Jeg gør ikke sådan rigtigt, altså, vi deltog i de der store soundclash, fordi vi ville gerne vinde, og så tabte vi, men så vandt vi anden gang, og efter det har jeg ikke rigtig givet at lave dubplates. men det er jo også, fordi jeg drømte mig at komme og lave dem, nemlig med den der clash for øje, hvor det er sådan der, jamen, den er kun fed, den her ene gang til det her clash, og den handler om at dræbe det andet soundsystem. Man kunne også have været klogere at sige, vi skal bare have nogle dubplates, som bare er unikke indspilninger af sangene, men hvor det ikke sådan så meget handler om at slå nogen ihjel. For så kan du bruge dem løbende også, når du bare er ude at spille normalt. Så er det bare en ting, der gør dit sound sjovt og spændende og bliver et kreativt indslag. Og så kan du også genbruge dem. Så har du vokaludgaverne, ikke, og kan putte dem på en ny instrumental, når der er nyt eller andet spændende, der lige passer i tonarten og tempoet. Så det ville jeg ønske, jeg havde gjort, for så ville jeg nemlig samle på dubplates, og jeg elsker de der sounds. Og DJ's, og der er også nogen herhjemme, også uden for reggae, der laver fede dubplates, og hvor det er en kæmpe del af oplevelsen at komme ned og høre dem spille sjældne plader og alt det der, og så en gang imellem, så kommer der bare et skørt match af instrumental og sanger, hvor man tænker sådan, wow, hvor er det godt, I har lavet det, mens den her kunstner, han lever, fordi det kan noget andet, end det, de selv har fundet på i sin tid, og det kan give glemte sange og glemte numre, nyt liv, og bare skabe ny, fed musik på en anden måde end den gode gamle, hvor det altid bare er en kunstner eller band, der skal ud med deres whatever tanker og følelser. Det er ligesom bare en anden måde at lave musik på, som får noget fedt til at ske.
Tusind tak til dig.
Jeg skal lige sige noget, mens vi er inde på det. Det er bare fordi, at i overmorgen, der er der en kæmpe reggae-festival i København. Det skulle I lige til at sige.
Vi skulle lige til at sige.
Nej, men så kom, Rasmus, sig det bare. Hvad sker der i overmorgen?
Jamen altså, Rootsman Hi-Fi spiller for eksempel på en fed reggae-festival, der hedder One Love Festival, hvor der altså spiller sådan nogen som Queen Omega og Iration Steppers og Black Uhuru og alle de store Twinkle Brothers, Johnny Clark sammen med Guiding Star Orchestra fra Danmark. Man kan se ting, som man altså ikke normalt kan se i overhovedet i Skandinavien. Og det er ikke så tit, der er sådan noget længere, så hvis man interesserer sig for reggae-musik, så tjek lige One Love Festival ud fredag og lørdag i København.
Det er på Refsaløen, kan jeg lige sige. Yes. Det sagde Rasmus ikke. Han sagde alt andet, vi skulle have sagt.
Jamen, det er en opfordring herfra. Tusind tak, Rasmus Poulsen, musiker og en del af lydsystemet Rootsman High Five. Og lad os lige slutte med en anden af de her særlige unikke dubplates. Her kommer igen Rootsman High Five og det britiske soundsystem Eurasian Steppers og så Anne Trolle. Constantly conquering soundboy. Constantly murdering soundboy. Been hearing so much about you. Seen your DJ with no luck at all. And it's Rootsman Hi-Fi up against you, and you don't have a chance at all. I've been hearing so much about you. Are you empty and you flawed? I've listened to all the tunes you play that made you seem quite new. Constantly murdering somebody. Ja, 373 minutter fordelt på to dele af 3,5 times varighed. Det er, hvad man kan forvente sig at sidde igennem, hvis man skal have alle detaljerne med i filminstruktøren Zack Snyders nyeste science fiction film Rebel Moon Director's Cut. Den foregår i sådan et Star Wars-lignende univers, hvor modstandsbevægelsen kæmper mod det onde imperie. Vi kan lige få et kort lydindtryk fra traileren. Go dig my grave.
Jeg ved ikke, om musikken fra Lancome her, de her skal få musik er repræsentativ, for den er sådan lidt, den er egentlig sådan en modprogrammering mod det, der foregår på skærmen, og den kan vi jo så ikke vise i radioen, men der skal man forestille sig, at vi er i en, ja, ligesom i Star Wars, en fjern galakse langt væk. Der er mærkelige væsener, der er flyvende dyr, og der er helte, og der er folk med robotarme, og der er nærmest lysvær og laserpistoler, og så videre. Og det, der så er ved Rebel Moon, det er jo, at filmen den har allerede haft premiere i en lidt kortere version, men nu er den altså blevet, om man så må sige, lavet igen. Nu længere og mere voldelig, præcis som instruktøren egentlig havde forestillet sig og drømt om, at den skulle være. Og netop det her sådan fænomen af, at filminstruktører laver nye versioner af deres egne film, og dyrkelsen af filminstruktøren som det her kunstneriske geni, der kommer tilbage til materialet og får lov til at vise os, hvad det egentlig var, at hans geniale hjerne havde tænkt, det er det, det skal handle om nu. Og det skal det sammen med Andreas Halskov. Hej Andreas.
Hej.
Du er med os fra studiet i Aarhus og er blandt meget andet ekstern lektor i film- og medievidenskab ved Aarhus Universitet, og du er også forfatter til en række bøger om film og filmmediet. Andreas, altså, man plejer at sige, at det kendetegner en stor kunstner, at man skal vide, hvornår man skal stoppe. Så mit spørgsmål til dig er, er det bare undtagelsen, der bekræfter reglen, når de store filminstruktører laver ekstra lange udgaver af deres film og kalder dem for director's cut?
Nej, det er ikke undtagelsen til reglen. Det er, og det er egentlig interessant nok, det er sådan et begreb, der for alvor dukker frem i 1970'erne, med, hvor der kommer en relancering af The Wild Bunch, hvad hedder han, Sam Peckinpah, men det har sådan lange historiske rødder, kan man sige, fordi egentlig var det sådan i Hollywood helt frem til 1930, det er filmhistorikeren Tino Barlio fortalt noget om det her, at helt frem til 1930, så er det, og i stumfilmsårene også, så er det egentlig instruktøren, der har lov til at sætte ligesom sidste aftryk på og lave det, man kalder the final cut. Ikke? Fordi man sondrer jo typisk mellem rough cut, som er den råklippede version af filmen, og så den endelige version, som man sender ud i biografen, også på engelsk kaldt the theatrical cut. Så det var helt almindeligt indtil 1930, og fra 1930 og så frem til slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, der var det så sådan, at det blev et mere hardcore producerstyret system, hvor det egentlig var typisk pengefolkene bag ved filmen, eller producenterne, som havde final cut. Og så er det jo, når vi har den der skillelinje, at man ligesom fragiver sig sine final cut-rettigheder, når man får betalt for sin film, så er der hvor der er en distributør eller en producent, der ligesom står for det, så er det jo, at instruktøren kan føle nogle gange, jamen, i min version, der var den her egentlig 3 timer lang, og som vi siger, der vil den være usensureret, og der vil være nogle ting med, eller det kan også være noget, man er hitter på senere hen. Ikke? Og så er det sådan, så bliver det mere populært. Det var undtagelsen snarere end reglen i 1940'erne og 50'erne, at instruktører kunne få lov at bestemme over den endelige biografversion. En af de få eksempler på det var, Orson Welles med sin debutfilm Citizen Kane. Den havde en selvbestemmelsesret over, hvorimod hans senere film Magnificent Ambersons, den blev tilklippet, og slutningen blev lavet helt om. Og man ved faktisk ikke, hvordan hans version så ud, fordi dengang, når man valgte det fra, så gemte man ikke engang de stumper af filmen, så det er et sted at forgået. Men så er det klart, at når vi kommer ind i 1980'erne, så sker der noget. Fordi nu kommer der pludselig videodistribution. Ikke? Folk begynder at kunne se videofilm derhjemme osv. Så begynder man at tale om ikke, et vindue til filmen. Så kan filmen have mange forskellige kredsløb, og den kan udkomme igen og igen. Og så bliver det jo pludselig både kunstnerisk interessant for en Francis Ford Coppola at lave en ny version af Apocalypse Now, der er 49 minutter længere. Så bliver det interessant for Stanley Kubrick at lave sin director's cut version, eller de to director's cut versioner, der er af The Shining, som er henholdsvis 6 og 31 minutter længere end den oprindelige biograffilm fra 80. Og så bliver det muligt for eksempel Amadeus at blive 20 minutter længere, eller som I nævner tidligere med sådan en som Das Boot, at kunne blive længere, for det kan passe til et videomarked. Men det kan samtidig også være kommercielt meget fornuftigt, fordi som selskabet bag Blade Runner, de fandt ud af, at det kunne faktisk være en god idé at få relanceret filmen 10 år efter den oprindelige udgivelse. Den kom i 82 oprindeligt og havde voiceover og sådan nogle ting. Og så kommer den så igen i 92, hvor den er blevet ret alvorligt forandret. Og det kaldte man en director's cut, men det er ikke engang Ridley Scott selv, der har lavet den director's cut. Så det er egentlig...
Det er snyd og bedrag jo så.
Ja, han har sanktioneret den, men man kan sige, det er selskabet, der havde kommerciel interesse i det. Så jeg tror, det har noget at gøre med, at der er nogle kunstnere, som gerne vil have deres fuldstændig kreative idé igennem, og så er der selvfølgelig nogle selskaber, der kan have kommercielle interesser med det.
Og ja, skal vi lige tage et lille klip fra Blade Runner? Der er jo bare også et fantastisk lydunivers.
Det lyder så fedt.
There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants.
Og det, der også er med Blade Runner, det er jo ikke kun længden, der varierer. Der er jo andre ting, der bliver forandret i Director's Cut-udgaven af for eksempel Blade Runner.
Ja, ja. Altså, helt afgørende, så er Harrison Ford's voiceover væk.
Ja.
Den læner sig jo ind i sådan en film noir-stil, så derfor havde den også en førstepersonsfortæller i den oprindelige version fra 82. Det er der mange mennesker, der ikke kan lide. I 92, der har man fjernet det, og det gør den lidt mere underfortalt. Til gengæld, så har man jo indsat en drømmesekvens, hvor vores hovedperson Rick Deckard, han har sådan en dagdrøm, hvor han drømmer om en enhjørning.
Mm.
Og det giver pludselig, så giver det pludselig større mening, når man til slut i filmen ser en origami-figur af en enhjørning. Ah, og så er det meningen, man skal tænke, gav vide, om han selv bare er replikant. Så der er noget mening, der bliver skabt stærkere, der er også en fortælling, bliver også mere underfortalt, og så er der en slutning, der bliver mørkere. Så det, den, der blev kaldt Director's Cut, var nok tættere på Ridley Scotts version eller ønske. Han har også sanktioneret den. Det er også en bedre film.
Hmm.
Men det var jo så kun den anden af en række af cuts, der kom af den film. Og senere er der så også kommet noget, de kaldte The Final Cut, udgivet som DVD og Blu-ray-box.
Og hvad så egentlig den rigtige film, Andreas? Altså, hvilken film er Blade Runner? Altså, når vi har den i... Altså, hvis jeg skal se Blade Runner, hvilken film skal jeg se?
Ja, det er jo faktisk et rigtig godt og, vil jeg sige, umuligt spørgsmål. Jeg kan godt svare på, hvad jeg synes er den bedste film, for det synes jeg er Director's Cut-versionen, men det er jo i bredere forstand et meget svært spørgsmål at svare på. Jeg kan bedre lide den oprindelige biografversion af Apocalypse Now, end jeg kan lide Redux, som er cirka 50 minutter længere. Den synes jeg den går mere død, og hele den, en lang, sådan ligesom koloniagtig sekvens i den, jeg ikke fungerer så godt, synes jeg. Sådan, men det spørgsmål, du der stiller, er jo egentlig et spørgsmål om, hvad er den autoritative, definitive version, og eksisterer det koncept egentlig længere, når man hele tiden kan lave nye versioneringer, man hele tiden kan revidere et værk. Måske kunne man jo sige, at de fejl eller mangler, der var i den oprindelige biografversion, måske også kunne være en del af værket.
Mm.
Og altså alt det her, det går tilbage til ret præcist faktisk 1964, efteråret 64, der får fagforeningen for de amerikanske instruktører, Directors Guild of America, de får indstiftet en regel om, at nu skal det altså være instruktøren, der har en eller anden form for autonomi og bestemmelsesret over produktionen, så det skulle skrives ind som en del af standardkontrakten, at instruktøren havde ret til, en director's cut eller en final cut version af filmen. Ikke dermed sagt, at vedkommende havde total kontrol, men dog mere end tidligere. Og det er måske det, og så det, at vi har åbnet op til i dag at få film i mange forskellige, via mange forskellige platforme og medier, der har været med til at gøre, at man nu kan få Zack Snyder's film, se dem flere forskellige steder og i flere forskellige cuts.
Men vi taler om det der med, hvad kan man sige, ikke at ville slippe et værk. Et værk, der bliver ved med at udvikle sig, der kommer rettelser til. Man har også set, altså Kanye West har gjort det inden for musikken, noget musik, han havde udgivet, sådan ligesom trukket det tilbage og lavet lidt ændringer, så udgivet det igen. Er det her i virkeligheden et opgør med vores sådan begreb om et værk som noget stationært? Er værket blevet dynamisk?
Ja, det tror jeg faktisk. Og altså, det passer vel også ind i en... Det passer vel også ind i en tid, hvor vi også begynder at se litteratur, der bliver lanceret på mange måder. I det øjeblik, for eksempel, litteratur er blevet noget, der kan komme som e-bøger, eller hvad ved jeg. E-bogen, den kan jo kontinuerligt revideres lige så meget, man vil. Og film kan også revideres hele tiden, så jeg tror, du har ret i, at værkstatusbegrebet forandrer sig. Nu underviser jeg også på et universitet i USA, der er en filmskole, der er knyttet specifikt til David Lynch's produktion. Og det har jo altid været en fortælling om hans værk, hvordan han i sin tid måtte kæmpe med Dino De Laurentiis, den store producent, der ødelagde, hed det sig, Dune-filmen. Og derfor fik Lynch skrevet det ind, at Blue Velvet, der ville han altså have Final Cut. Mm. Det skulle være hans version, der kom ud. Og aftalen blev så, det i orden, du skal bare skære den ned på maks 2 timer. Og så har David Lynch efterfølgende i sit samarbejde med De Laurentiis tilklippet sin film med op mod flere timer, nogle af dem. Og også de senere, der har han ligesom, ligesom klappet det af, at jamen, jeg vil have lov til at bestemme, hvordan det kommer ud, så længe jeg holder mig inden for en eller anden længderamme.
Ja.
Og det kan jo så tjene den der forestilling om, at kunstneren har lov til at bestemme, men det gør samtidig, som de siger, værket til en dynamisk størrelse.
Ja, men man kan også sidde og spekulere på nogle gange, om det er for at tjene nogle ekstra penge. Altså, nu er der selvfølgelig ikke så meget gang i DVD-salget længere, men så kan man streame noget nyt, hvis det er det. Så handler det, når jeg ser en ny director's cut af en film, jeg har set en gang, Andreas, er det så fordi, at der skal tjenes lidt ekstra til lommen, eller er det i fortællingen om instruktøren som auteur, der har fået lov til endelig at formidle den ultimative version?
Ja, jeg tror godt, vi kan lide, traditionelt set kan vi godt lide at se de to ting som hinandens modsætninger. Og måske er det i virkeligheden lidt begge dele, der er i spil. Jeg tror da, at Lars von Trier er glad for at kunne få en længere version ud af Nymphomaniac, som I nævnte i jeres indledning. Men ja, det er også en kommerciel idé. Det er fornuftigt. Altså, nu nævner jeg det her med DVD-salg og sådan noget, det kører ikke så meget mere og sådan noget, men altså, hvis man er fan, og det er man måske af sådan noget som Zack Snyder, lige netop sådan noget som science fiction, eller fantasy-universer, Lord of the Rings og så videre, det er en type af universer, en type af film, som i sig selv har en stor fankultur tilknyttet. Og hvis den type film, der vil man have det endelige, der vil man have en definitiv version, og det samme kan gælde med instruktører, der er meget fetteret. Sådan så jeg har jo for eksempel en DVD-boks, der hedder The Definitive Gold Box for David Lynch's Twin Peaks. Men der kom altså 3 udgivelser efter,
ja.
Som så hed de...
Så mere definitiv var den ikke.
Nej, det er det, jeg mener. Så hvad vil definitiv sige? Mm. Jeg synes, man kan tænke på Director's Cut-versionen som et begreb, der dækker over nye alternative versioner, måske forbedrede eller udvidede versioner, versioner, som også måske under tiden regnes som mere autoritative eller kanoniske, og som måske også er mere usensurerede, som tilfældet var, da Hellraiser 2 Hellbound, den udkom i Holland, med nogle scener, man ikke ellers kunne have set i biografen. Men det er jo ikke kun et kunstnerisk hensyn. Det er der jo også nogen, der sidder og tænker i som en fornuftig idé, fordi det er klart nok, hvis Zack Snyders film kan blive gjort, kan komme ud i en ny version igen, så bliver den også reaktualiseret. Så kan den blive relanceret. Så det kan både være salg på andre markeder end biografmarkedet, men det kan også komme ud i måske biografdistribution igen i en ny iteration. Så ja, der er både kommercielle og kunstneriske interesser i spil.
Tusind tak, Andreas Halsgaard, som er ekstern lektor i film, medievidenskab ved Aarhus Universitet og meget mere end det. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Da dansere og medarbejdere på Den Kongelige Ballet mødte ind efter sommerferien, så var det til nyheden om, at der er fundet en konstitueret balletmester, der afløser Nikolaj Hübbe, mens han fortsat er sygemeldt.
Ja, Nikolaj Hübbe sygemeldte sig lige før sommerferien efter en uvildig undersøgelse gjorde det klart, at der havde været et hårdt undervisningsmiljø på balletskolen, som ifølge bestyrelsen var uacceptabelt.
Ja, den midlertidige afløser er så nu fundet, og den tidligere solodanser og instruktør Amy Watson er nu udnævnt som konstitueret balletmester og chef for Den Kongelige Ballet. Vi skal se lidt nærmere på, hvem hun er og hvad hendes ansættelse kommer til at betyde for balletten. Derfor har vi fået en meget balletkyndig gæst i studiet, Alexander Meinertz, velkommen.
Tak.
Balletkritiker og forfatter blandt andet til et stort, flot, digert værk om balletten. I 2020, der lavede du et længere interview med Amy Watson. Hvis vi skal sætte nogle ord på hende, hvem er hun?
Altså, Amy Watson er jo en amerikansk danser, som kom til København som ganske ung, og hvis karriere faktisk startede, eller hendes samarbejde med Den Kongelige Ballet faktisk startede, da hun var teenager, hvor hun som lillebi eller teenager, medvirkede i en opsætning af August Bournonvilles romantiske ballet, Et folkesagn, da Den Kongelige Ballet var på turné i USA. Og hun fortalte mig i det interview, at det gjorde et meget stort indtryk på hende, og hun følte på en måde, eller måske senere har hun følt, at det var skæbne bestemt, at hun skulle møde den kongelige ballet der. 4 år senere, så kom hun til København, og 6 år senere, så dansede hun så igen i et folkesavn, men på gamle scene, hvor det hele kommer fra, som medlem af kompaniet.
Hvad bliver hun for en leder i forhold til Nicolai Hyppe?
Det er fuldstændig umuligt at svare på, vil jeg sige. Altså, hun havde jo en stor karriere i København som solodanser, og mange i publikum har jo så set hende i mange roller. Men hvad hun som kunstnerisk leder står for, vil jeg sige, er fuldstændig umuligt at vide, faktisk. Altså, hun har fungeret bag kulissen som instruktør, men vi har jo aldrig, og jeg har heller ikke talt med hende om, hvad hun vil sådan lægge som repertoire, eller hvordan hun vil forholde sig til balletskolens problemer. Det er et wildcard, at hun er kommet ind, men måske også et sikkert kort, fordi hun har jo samarbejdet med Nicolai Hyppe, og faktisk også formet af ham, kan man sige. Jeg tror, hun var allerede elev af ham, da han selv var danser i New York. Der studerede hun hos ham ved School of American Ballet, og hun blev så en af hans sådan mest brugte ballerinaer. Måske var hun hans ballerina-ideal i virkeligheden i København. Så på den måde, så repræsenterer hun jo også en kontinuitet.
Hvis man så ikke kan sige, hvilken type leder hun bliver, så kunne man måske spørge, hvilken type danser hun er og har været. Fordi det kan være, det siger noget om, hvor hun vil bevæge det hele henad.
Ja, altså hun har lavet et meget bredt repertoire, både samtidig moderne ting og meget klassiske ting, og så også de her romantiske Bournonville-balletter. Hun har selv talt om, hvor meget Bournonville har betydet for hende, selvom hun måske som type faktisk ikke er sådan en klassisk Bournonville-danser.
Altså,
hun er
en Hvad vil det sige?
Jamen, altså, historisk set så har Bournonville-danserne måske været lidt mindre, og det har været sådan det meget yndige udtryk, men også det meget sådan glade, lette, smittende danseudtryk. Altså, hvor hun måske har haft sådan en større modenhed på en eller anden måde, og været sådan en mere elegant, voksen, feminin kvinde.
Ja, vi ville jo selvfølgelig gerne også have spurgt hende selv om hendes visioner for den her ansættelse og så videre, men hun har desværre ikke haft tid til at medvirke i dag. På din Instagram, der kalder du ansættelsen for en uventet udvikling. Hvorfor er det en uventet?
Den er uventet på to punkter. Det ene er selvfølgelig, at hvad hedder det, der har været meget kritik af balletten og af Nicolai Hyppe de sidste 4-5 år. Men at det kommer så vidt, at han sygemelder sig efter den her advokatundersøgelse, og så vidt, at Det Kongelige Teater nu konstituerer en balletmester i hans sted. Altså, det er jo ret dramatisk, og han har jo 2 år tilbage i sin kontrakt. Det her, det sker samtidig med, at Det Kongelige Teater har sat jagten i gang på en aflyser til ham, men det er jo en aflyser, der først skal komme om 2 år. Så på en måde, så kan man sige, at lige nu, der er det jo ret uklart, om han overhovedet kommer tilbage. Altså, og hvis han kommer tilbage, så altså, på hvilken rolle? Altså, på en måde, så er han jo altså, hvad de kalder det, a lame duck, ikke? Altså hvad vil han med det kompagni de næste 2 år? Han spørger måske også sig selv, hvad han skal lave på det teater. Altså, det ligner lidt en måske lidt bitter og fortrydelig afslutning på et langt samarbejde.
Men Miss Watson er elev og skolet og Hyppe. Er det så ikke bare mere af det samme?
Det er jo det, vi ikke ved. Ja. Altså, hun har måske sin egen idé, og måske, altså, hun er selvfølgelig formet af Hyppe, og Hyppe var jo formet af Peter Martins, så Peter Martins er en dansk danser, som havde en meget stor karriere i USA, og var chef for New York City Ballet i mange år. Og som chef i København blev Nicolai Hyppe faktisk på en måde sådan en slags kopi af Peter Martins, bare overført til danske forhold. Så selvfølgelig sådan nogle mentorer betyder virkelig meget, og Nicolai Hyppe er hendes mentor. Men samtidig så er hun jo amerikaner, og altså uddannet et helt andet sted, så hun fører noget med sig, som ikke har været en del af husets tradition.
Den kongelige ballet har været igennem et en stormfuld år, kan man sige. Altså, der var blandt andet Othello-sagen, hvor det kongelige teater skulle have opført Othello, Neumeier, men så blev den aflyst, fordi nogle af danserne angiveligt havde protesteret. Efterfølgende har der også været nogle sager, som politikken har afdækket i forhold til spiseforstyrrelser og generelt dårlige vilkår for danserne. Når hun møder ind her efter sommerferien, hvad er det så for et arbejde, der går i gang for Emmy
Watson? Ja, det er en stor opgave, ikke? Det er jo et kompagni, som er... Det virker lidt retningsløst, lidt rodløst, det virker splittet internt, der er meget kritik eksternt. Det er en stor opgave at få fokus på det kunstneriske lige nu for Emmy Watson. Men det er jo også det, altså Kasper Holten, som så har konstitueret hende, har sagt, at han håber på, at huset ligesom vil samle sig omkring hende, for igen at komme tilbage til at tale om det, som det egentlig handler om, altså kunsten.
Men altså, skal du ind? Du, jeg ved, du elsker ballet. Altså, glæder du dig til at se hendes opsætninger?
Altså, Emmy Watson skal jo nok ikke lave opsætninger. Nej. Altså, som instruktør, så har hun instrueret andres opsætninger. Og det er jo så også det, hun skal gøre nu. Altså, når Nicolai Hyppe er væk, faktisk, når de starter nu her i september måned, så er det med nogle genopsætninger af nogle balletter fra USA af Balanchine, som Nicolai Hyppe typisk har haft en stor rolle i omkring, hvor hun har været assistent. Men nu kommer hun så til at måske at sidde mere sådan i førersædet omkring det.
Den næste opsætning, der er fra Det Kongelige Ballet, det er Giant Steps Balanchine.
Ja, lige præcis.
Lad os lige prøve at forestille os, vi sidder til forestillingen, og vi kan lige hjælpe forestillingen lidt på vej med noget musik. Hvis nu, at Tony og jeg tager ind og ser den her forestilling, tror du så, vi vil kunne se, at det er Emmy Watson og ikke Hyppe, der er balletmester?
Altså, nu vidste jeg jo ikke, at I ville spille det her stykke musik, men det er faktisk sjovt. Og der kan måske godt være noget i det, fordi balletten hedder Serenade. Den er lavet af Balanchine i 1933, og det er, vi kalder det en neoromantisk ballet. Altså, der er sådan en romantisk, mystisk stemning, og det er et meget poetisk værk. Og så er det også et, han har selv, eller... Jeg tror i hvert fald, der er nogen, der har kaldt det for først og fremmest en ballet, der handler om kvinden. Altså, der er kun kvinder med, næsten. Der er to mænd med, meget kort, men de har sådan en statistrolle, og det er sådan et ensemblestykke. Der er også nogle dansere, der træder frem som solodansere, men primært så handler det om kvinder og et ensemble af kvinder. Så det er en ballet om femininitet, så på den måde så kan det jo meget vel tænkes, og på en måde så er det måske meget symbolsk, at hun åbner sin periode altså, som chef med den her ballet. Altså, hun er jo også en kvindelig chef, og Det Kongelige Teater har traditionelt ikke haft kvindelige chefer, og en stor del af hele det her opgør, den kritik, der har været omkring Nicolai Hyppe, har jo været noget af det, der ligger i tiden, hvor man har det opgør med patriarket.
Mm. Noget af det, der skete under det her stormvær under Hyppe, det var, at Den Kongelige Ballet, de også... Hvad kan man sige, mistede deres lange tradition for samarbejde med den amerikanske koreograf John Neumeier. Hvad ved vi om den nye konstituerede balletmester Emmy Watsons forhold til netop Neumeier?
Ja, her ved vi heller ingenting. bortset fra, at hvad hedder det... Altså, nu er der jo som sagt den her jagt i gang på en ny balletmester. Og jeg ved, at der er mange, der søger jobbet, og der er mange af dem, som vil præsentere det som et kardinalpunkt i deres ansøgning, at man genetablerer den her relation til John Neumeier, for dem er det vigtigt. Emmy Watson har faktisk ikke, som danser i København, markeret sig i de balletter, som John Neumeier satte op i København. Derfor kan man måske tænke, at hendes forhold til ham ikke er så tæt som de andres. Men hvis hun nu søger jobbet, og hvis hun ønsker at blive i stillingen, så vil det nok være meget klogt og lodde stemningen. Nu ved jeg godt, der er også splittelse der internt i huset, men også i forhold til publikum. Og se, om ikke man kunne få ham tilbage på en eller anden måde og få klinket de der skår.
Det er jo spændende, bare det mange søger jobbet. Hvor mange går rundt og drømmer om at blive balletmester?
Jeg tror, der er rigtig mange.
Jamen, hvor mange er der at vælge imellem? Jeg troede ikke, vi kunne fodre svin med balletmester. Ja, det var bare det, jeg tænkte.
Ja. Nej, jeg tror, mange har ambitionen.
Ja. Men, det er et attraktivt job, også internationalt eller hvad?
Altså, faktisk så vil jeg også sige, jeg har sagt til mange, at jeg forstår ikke, at nogen vil søge det job, efter hvad der er sket de sidste mange år, fordi det er jo virkelig at træde ind i, hvad hedder sådan noget?
Døventuglen.
Okay, ja, lige præcis. Og der er mange, der søger, men er der mange, der egentlig er kompetente til det. Det ved jeg ikke. Det er jo også noget med, at Nicolai Hyppe for eksempel blev udnævnt til chef, uden egentlig at have andre kvalifikationer, end at han havde været en dygtig danser. Altså, han havde ikke rigtig nogen erfaring som chef for sådan et hus.
Nej.
Og det gav jo nogle problemer i starten af hans karriere, ikke? Og det samme kan man sige nu. Altså, der er jo nok nogle unge dansere, måske kombineret, som har ambitionen, men de har ingen erfaring andet, end at de selv har været dygtige dansere. Til gengæld så er der nogle danske instruktører og balletmestre, som har haft en karriere uden for Danmarks, som måske ville være for mig at se mere oplagte valg, hvis man vil have erfaring og indsigt en sikkerhed i, hvordan man kører sådan et hus, hvordan man styrer sådan en institution. Og måske især i sådan et stormvejr, som balletten er i som kunstart i tiden.
Mm. Kan man tale om, at der er en værdi, at det er en dansk balletmester?
Jamen, det skal være en dansk balletmester.
Det skal det være.
Ja, det skal det. Og når jeg siger dansk,
så det kunne ikke blive Emmy Watson på sigt, som du siger?
Altså, det kan det godt, fordi når jeg siger dansk, så mener jeg ikke, at man nødvendigvis... Dansk.
Nej, okay.
Ja, altså, man ikke nødvendigvis skal være født i København eller i København K, men at man skal i hvert fald have haft mange år i det hus og have en forståelse for den tradition. Men jeg ser selvfølgelig allerhelst, at det er en person, som virkelig er vokset op med det, og som elsker det og forstår det. Jeg tror nok, hun elsker Bournonville. Det har hun sagt i det interview, jeg lavede med hende.
Det må vi tro på så.
Ja.
Held og lykke.
Ja, hvis jeg, det må lyde stort held og lykke fra os alle tre. Tusind tak til dig, Alexander Meinerts.
Tak.
Balletkritiker på Kristeligt Dagblad og forfatter til bogen Ballet. Komponisten Richard Wagner er en kompleks karakter. Han er bestemt en af de største og mest nyskabende kunstnere i musikhistorien. Han opfandt ledemotivet, det greb, hvor en særlig tone forbindes med en bestemt karakter. Så komponerede han episke værker, hvor han stod for alt fra scenografi til librettoen, de såkaldte gesamtkunstværker. Han har endda tegnet sit eget operahus i Bayreuth i Bayern. Men samtidig der er han også en mildest talt problematisk karakter, ikke mindst på grund af hans udtalte antisemitisme.
I Bayreuth, der løber de årlige Wagner-festspil af stablen i disse dage. Det er en af de største begivenheder, når det kommer til opera, og her kan de særligt heldige, der har formået at skaffe sig en billet, og det forstår jeg ikke er nemt, blandt andet opleve det her.
Det er jo simpelthen selve kulminationen på operaen Tristan og Isolde. Her er en udgave med netop Bayreuther, festspillens orkester, dirigeret af Carl Böhm. Og vi har fået kyndig hjælp i studiet. Søren Schauser, velkommen.
Tak for det.
Du er lektor i musikhistorie på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og vi skal se lidt nærmere på de her festspil. Hvilken rolle spiller festspillene, som jo opsætter Richard Wagners stykker, en mand kendt for at være rabiat antisemit, i en tid, hvor debatten om antisemitisme på ny fylder i det tyske samfund i kølvandet på krigen i Gaza, hvor der de sidste års tid har været flere kulturbegivenheder, der har trukket støtten eller oplevet kritik for at være for antisemit? For antisemitisk. Det var et langt spørgsmål. Men hvordan reagerer de på det her stigende fokus på antisemitisme?
Altså, det er fuldstændig rigtigt, at de her festspil, den her festival, 3 uger lange festival i Bayreuth, den her lille uanselige by i Bayern med det her kæmpe operahus lige udenfor, det er Tysklands helt store stolthed. Hvert eneste år, så ser man alt. Jeg har altså aldrig set så mange Audi'er holde parallelt parkeret, som når der er premiere i Bayern. Det er virkelig stort. Vi taler kansleren, vi taler Ursula von der Leyen, alle de der, hele de der typer der, de store. Hvis du er noget i tysk politik, i tysk finansverden, så kommer du til de her premiere i Bayreuth, og det gør du hvert år, hvor de sender de her mastodontværker af Wagner op. Så det er Tysklands helt store stolthed. Det er simpelthen cremen af tysk kultur, vi taler om.
Men glemmer man så bare belejligt, at han er antisemit, der siger, at hans værker, de taler ud?
Svaret er, man har glemt det lidt for længe. Det er helt rigtigt spurgt, fordi problemet er, at det er Wagners egen familie, der stadig står i spidsen for det. Selvom man næsten ikke skulle tro det, så Wagners barnebarn, og ja, jeg sagde rigtigt, Wagners barnebarn døde så sindssygt for et par år siden. Mm. Så selvom manden selv han var aktiv for 200 år siden, hans barnebarn, de blev meget gamle i den familie og fik børn sent. Altså, så i øjeblikket er det så hans oldebarn, som kører det der. Og de har lidt for længe lavet som ingenting, ikke se, ikke høre noget af den her antisemitisme, som Wagner, han blev forbundet med, og han var. Det er sådan, at han ikke kunne holde mund med det. Han rendte hele tiden ind i de værste ting. Og i 1850, mens han var ved at skrive den musik, vi lige hørte nu her, Tristan og Isolde, der skrev han en stor bog, der hedder Jødedom i musikken, hvor han siger ting, som jeg ikke engang vil gentage i radioen her, ting, man simpelthen ikke siger længere om andre mennesker. Det skrev han. Og bedst, at det gik ham godt i hele verden, hans værker blev spillet, så genudgiver han det 20 år senere og fik ballade. Så allerede i sin samtid var han ikke sjov på den måde der. Og det har festspillene haft rigtig svært ved at pille af sig. Det er rygte. Det er også sådan, at børnene, det var jo onkel Adolf, vi taler om, når det var Hitler og sådan nogle ting. Ikke? De var tæt på det, på nazismen, der kom her. Og det er et ry, der er svært at få bugt med. Specielt fordi Tyskland hele tiden, lige siden krigen, har de haft den her store, det man kalder Vergangenheitsbewältigung, som er, yes, vi har den fortid. Hvordan kommer vi af med den? Hvordan kommer vi videre?
Mm. Men det er ikke et ry, Søren. Altså, det er vel en sandhed at Wagner var antisemit. Altså, hvordan er det så lykkes at undgå, at der har været en eller anden form for samtale?
Ja,
eller?
Der er to måder. Man skal huske på, at Wagners antisemitisme er en lidt anden end dengang. Man skal huske, at dengang, der troede man jo stadig på racer. Altså dengang, den måde han omtaler jøderne på, det er det som vi andre ville tale om halenæger eller sådan et eller andet. Der troede man jo på, at jøder fandtes biologisk, genetisk set, eller der fandtes sort og hvide og gule mennesker. I dag ved vi, nej, der findes kun mennesker. Vi kommer alle sammen, alle vegne fra. Altså her. Så, men på det tidspunkt, der taler han om dem som et, ikke som vi vil gøre i dag, som en kultur, som en valgslægtskaber, men som nogle mennesker, der simpelthen bare er født ind i et genetisk lag, ikke sandt? Og så det er en måde at tænke det på, det er, at Wagner var antisemitisk på som man kunne være det dengang, men ikke som man er i dag. Det, man i praksis har gjort, det var, at man har viet på en meget smuk måde, synes jeg, hele den park, der er omkring det her operahus, vi taler om nede i Bayreuth, det har han viet til, en udstilling, der hedder Verstummte Stimmen, hvor man simpelthen mindes alle ofrene for nazismen. Mm. Det vil sige, man har simpelthen helt populært sagt lagt baghave, og det er altså den baghave, hvor Wagners egen villa og hans grav ligger i dag. Det har man simpelthen viet til et kunstværk til minde om nazismens ofre. Og så har man i øvrigt forskellige historikere og sådan noget tilknyttet, der skriver den historie og siger, hvordan, fordi det, man ikke gør heldigvis, det er, at man siger ikke, nej, ikke, det er ikke sket. Mm. Man lyver sig ikke fra det, som du sagde før. Det gør man, det undgår man nemlig. Man siger, ja, det skete. Damn, men hvordan kommer vi videre? Mm. Det gør vi ved at erkende, at vi gjorde det, og skrive den historie. Mm. Så jeg synes, alt andet lige, så er de kommet meget godt fra det. Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvad som er selve værkerne? Altså musikken står der, man sidder i 15 timer og hører på manden.
Ja, han er kendt for at skrive meget, meget lange opera.
Det kan man sige, ja. Men kan man også sige, at hver gang man sætter en ny, det man kalder Nibelungens Ring, som er fire hele aftens opera, det tager en uge at spille, det sætter man op på ny er til, ikke? Cirka hver fjerde år. Og der kan man jo sætte op på mange måder. Man kan fortælle den samme historie, med den musik kan man jo fortælle på nye måder hele tiden. Mm. Og der behøver man jo ikke ligefrem gøre det på nazimåden. Man kan jo også gøre det på anti-nazimåden, på anti-antisemit-måden. Altså, det vil sige, man kan jo fortælle den historie med hans musik på mange måder.
Hvordan fortæller man for eksempel Nibelungens Ring på en antisemitisk måde?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvad man mener med det semitiske. Det man for eksempel, det er nemmest at sige, selvom det er lidt noget i radioen, men man kan for eksempel sige, hvad man ikke gør. Og det man skal undgå, det er at den store skurk i Nibelungens Ring, det er den store stygge kapitalist, der hedder Alberich. Og han bliver sædvanligvis, og dengang i Wagners egen tid i 1876, da det kom, der bliver han fremstillet som en karikatur på en jøde. Mm. Der. Og så det gør man så ikke i dag her. Der siger man, jamen, en skurk kan tage sig ud på rigtig mange måder. Man har af og til problemer med sangere og medvirkende, der har ytret, der har haft nogle tatoveringer, for eksempel, der ikke skulle have, og så videre. Man har mistænkt for, at de har fascistiske sympatier. Og det er altid svært, men man kan jo ikke baggrundstjekke alle medarbejdere. Mm. Altså, man skal heller ikke være alt for meget efter dem. Jeg synes personligt, at de har gjort det, de kunne for at dyrke det her. Endelig skal man huske, at Hitler og nazismen jo havde andre yndlingskomponister end Wagner, som vi aldrig taler om. Mm. Altså, der findes masser af klassiske komponister, der blev spillet i korsetlejrene til skræk og advarsel der, og dem taler vi aldrig om som nazister. Så jeg synes, det er gået lidt for meget ud over Wagner. Mm. og lidt for lidt over de andre.
Okay, jamen lad os lige blive ved festspillene, fordi de foregår jo lige nu i Bayreuth. Store dele af den tyske elite er der. Det var også det, du sagde indledningsvis, gennem, altså der, vi kan sige, EU-kommissionens Ursula von der Leyen, den tidligere forbundskansler Angela Merkel. Hvorfor er de her festspil en så stor begivenhed for den tyske elite?
Jeg tror, altså lige præcis Merkel var der faktisk ikke i år. Mm. Der er grunde, som vi ikke rigtig ved. Men jeg tror, den enkelte forklaring er den, at hvis du er noget i tysk politik, så viser du dig også på, på den røde løber, når de store kulturbegivenheder er. De er simpelthen kulturmennesker. Det er der også mange danske politikere, der er, men Tyskland, de går bare virkelig foran. Jeg så en procentdel, hvor mange tyske parlamentarikere, der har skrevet en bog. Det er stort set 100%. Mm. Altså, de er simpelthen, de har forstand på noget og gøre sig i medierne og sådan nogle ting. Og derfor, når der er sådan nogle spydspidser, det gælder også sportsfinaler og sådan noget, når der sker noget stort, så ser man simpelthen de tyske politikere være på. De hilser selvfølgelig på hinanden, og så de vil gerne blive set, men de går også, fordi de er dannede mennesker og går til...
Men danske politikere, Søren, dem ser vi da oftere på sådan noget som Roskilde Festival eller Smukfest, og ikke så meget til en klassisk musikfestival.
Det er rigtigt. Man ser dem nu af til lidt mere, end man skulle tro. Altså, nu går jeg jo til mange af de her opera- og klassisk musikforestillinger. Man ser faktisk lidt flere af de her mennesker, siger, nej, hende eller ham kender jeg fra tv, end man tror. Så det findes, for det er jo også dannelsesmennesker, der også vil se noget. Og så er det jo også dannelser til behovs. Roskilde Festival, skal jeg helst at sige.
Nu har vi ikke lang tid tilbage, før vi ryger ind i en radioavis, men helt kort til sidst, er det blevet sværere for den tyske elite i år at stå på en røde løber til en Wagner-opera?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det ved vi simpelthen ikke endnu, for det sagen er jo den, at på grund af krigen i Gaza, så er hele den identitetspolitikken og pro kontra Israel og alle sådan ting er kommet op igen. Jeg har en mistanke om, at de har lidt svært ved at sælge billetterne faktisk. I øjeblikket, i mange år var det jo sådan, det var umuligt at få billet, før mange år senere, end man ringede. I vores dag kan man vist nok ringe ned og bare få billet til stort set i aften. Så det kan godt være, at det faktisk er blevet upopulært. Det skal jeg ikke udelukke. Det får vi se, når de gør tallene op næste år.
Tusind tak, Søren Schaus, og lektor i musikhistorie på Det Kongelige Danske Musikkonservatorie. Og det var også et tak for hele udsendelsen. Tak til dig, Tony Scott, for at blive ved min side gennem hele udsendelsen.
Jeg viger aldrig, Kasper Dyrholm. Det har været en fornøjelse. Det var kulturen for den her onsdag eftermiddag. Der er selvfølgelig kulturen på P1 igen i morgen, og klokken den bliver 14.03 her på kanalen. Indtil da masser af andre gode programmer.
Dagens program var produceret af Natasha Jarsi.